Welcome to Longscreen!
Hey! Anong episode na to?
Episode 12!
Episode 12!
Yeah.
Oh,
September 21?
Ano ba tayo? September 21?
2011?
Okay!
Anniversary ng pagkaka-declare ng...
martial law.
Martial law? Happy martial law.
Happy martial law.
Parang pangit
ng pakinggan. Sa mga political prisoners, sana pakawala na kayo.
At wag na kayong bumalik.
Sana hindi na maulit ang martial law. Alala ko pa yon yung ano yung EDSA 1986. Batang-bata pa ako noon.
Pero naranasan, may natatandaan ka pa.
Oo, oh, syempre, may natatandaan talaga
kasi
ako.
Kasi ako, 1987 tapos na eh. So, hindi ko na...
May natatandaan pa ako. Dumating yung parents ko, yung lola-lolo ko, may dalang t-shirt na ano, para kay Cory, tsaka kay ano.
Ah, ganun.
Kay Ninoy. Tonto ako noon, syempre. Anyway, let's get back to topic. Ano, this is Sir David, a.k.a. Oo nga, David Lieno. a.k.a. Sakitin.
So, ay, diba sakitin?
dalawang linggo na ako may sakit eh. Magtatanong, what are you up to? Umiinom ng gamot.
Ako naman, I'm John Michael M. Sales, a.k.a. Neo Johan. Ayan, inuubo pa si Sir David sa background. Ako rin, missing ako. Oh, 1 week na eh.
Ano ba yan? Ba't nagkakasakit tayo lahat?
Iba-iba kasi ang weather ngayon, kaya ano, madaling magkasakit. Kaya ako, umiinom na ako ng 1,000 milligrams sa vitamin C.
Pinagsalt na ako, mga antibiotics. Dalawang linggo na yung sinusitis ko eh. Nawawala na ako padilig sa, ano, sa kanang tainga ko eh.
Sa antibiotic.
Pag-asar. Okay, so, okay. Simulan natin sa ating local game news.
Okay, local gaming news. Currently, Philippine Ragnarok is on its 8th year.
8 years old na!
Oh, rock in 8 rocking years, sabi nila.
So kumbaga kung bata ito, pwede na mag-eskwela.
Oh, 8 years na eh. Lagpas na nga.
Lagpas na nga.
September 24, 2011, SM City... Ano yun? Ba't nabura? SM City... North EDSA.
Yan,
meron silang event doon.
Anong meron sa event nila? Anong mangyayari doon?
Wala nakalagay.
Wala. Sabi lang, win epic prizes daw eh.
Wala nakalagay.
Sana naman, we win epic prizes. Yung mga nag-aabang at yung mga Ragnarokers na, for 8 straight years, September 24, SM City, North EDSA, kita-kita na lang po tayo doon lahat.
Okay, so after ng level up game news natin, punta naman tayo sa e-game news na Run Online Biggest Gaming Event Online on September 24 din.
Hala, maglalaban ito.
Pero ito, 1 hour lang.
Bakit? Ano meron
7 p.m. to 8 p.m. Anong magkakaroon doon? Ito lang naman. Magkakaroon sila ng Run Power R na may maximum XP, balita ko, 11.
11X? X. So, kumbaga, pagpapatay ka ng monster, bali, 11 na yun. 11 kagad yun.
So, marami kang bonus, awesome gadgets, in-game items, meron din silang online raffle.
Uy, very nice.
So, yun yung nasa ating online game, local game news. So, punta naman tayo sa mga inaabangan nating game news.
Alam mo, gagawa na talaga ako ng ano, gagawa na ako ng bumper natin sa ating local news, sa ating game news.
Sana nga may mag-donate eh.
Oo nga eh.
Si, ano...
Diwa, mahal ka namin.
We love you, Diwa. Okay, so, pasok tayo sa game news. Una, PS Vita, o to yung PlayStation Vita, yung bagong...
Yung may controller sa likod.
Oo.
Okay.
Compatible siya with PSP games.
Very nice. At least, magagamit mo pa yung PSP games
yes,
mo pagbili mo ng bagong handheld.
Kung ikaw naka-PSP ka pa, PSP 2, ako naman is PSP 3000 pala. Uh-oh. Ako naman is naka-PS Vita. Pwede pa rin tayo mag-multiplayer. Pwede kong i-download sa PlayStation Network yung mga games. So, pwede ko pa rin siyang laruin talaga.
Okay. Very good.
Okay. So, next one.
Kumbaga, ano, if you have a reason to upgrade now, bumili ka na ng PS Vita.
Oo. Kasi, ibig sabihin, malalaro mo pa yung mga dating games. Hindi mo kailangan bumili ng mga bagong games.
Ah, that's good. That's good. At least, backward compatible. Oo, hindi gaya nung Nintendo DS na
screen,
ano.
Mas screen, mas maganda yung...
Oo, order. May controller ka pa sa likod.
Yeah.
Okay. Susunod, Bad Company 2. Battlefield Bad Company 2, magti-3-year-old game na ito.
Yes.
May patch!
At gano'ng alaki?
2 gigs!
Anong meron sa 2 gig na yan? Isang game na yun, di ba?
Oo nga, 2 gig parang ano na yan, mga local game na yan. Anong meron? Bakit?
Sabi nila, kasama daw dito yung mga ano long list of changes, yung mga previous patch which have been rolled out previously. So, in a single ano release ng patch nila, para daw mabigay yung full stability at performance ng ano.
Okay.
Kasi pero, may palabas ng bago eh.
So, ipa-enjoy niyo muna nila bago lumabas yung Battlefield 3.
So, ibig sabihin, mas gaganda pa rin.
Eh, nababadrip ako pa ganyan. Bakit hindi na nila nirelease to noon pa? Siyempre. Diba? Pinahintay pa tayo may bagong lalabas. Bago nilagay yung patch.
Ewan ko. Actually, hindi ko pa rin nakita yung, yung full list nung mga changes. Eto, silipin natin. Yan. Pero ano raw to? Kalalabas lang ngayon, 4 a.m. UTC.
Hala, dapat mag-update na ako.
Okay, so check natin.
Check natin yung content niya. Anong mismo content niya? Standby, mga kaibigan. Technical difficulty. Ayan. Okay. Remove memory leaks, speed crashes, should particularly help multi-monitor users, kagaya ko. Chat window no longer causes lag spikes. Chat window reworked. Clan tag is remembered, better URLs. Secure ROM wrapper removed from non-Steam version. Very good. Minor performance enhancements, reduced rubber banding on servers, and print screen takes a screenshot. Ayun! Ang tagal na namin hinahanap yun. Siyempre, may mga kalokohang nangyayari sa server. Gusto namin kunan ng screenshot. Yung mga tipong piloto na tumatalon, iniiwan yung mga nakasakay. Yung mga tipong ganun. Magandang screenshot yun.
Ngayon, kaya mo na siyang i-screenshot.
Oo, na hindi ako gumagamit ng third-party program.
Para di siya sa Blizzard na automatic na si-save sa ano sa screenshots.
Oo, dire-diretso okay. Na siya. Okay! Speaking of Battlefield na lalabas sa susunod, Battlefield 3 Multiple Beta.
Yes.
Ang unang beta niya ngayong September 27.
Yep.
Tapos,
29.
September 29.
Sa Xbox 360, PlayStation 3 at Windows PC.
Okay, pero multiple beta eh. So after nito, mayroon pang susunod at may susunod pa.
Yep.
So bakit talagang, maraming beta? Gusto nila sobrang polished.
Di ko alam eh. Pero malapit na ang release nito kasi ang release nito is on
October 25
ba?
Ang sabi nila 25 daw.
So ilang days na lang? One month na lang.
So isang buong buwan maraming beta. Sabi nila yung mga nag-order ng limited edition na Medal of Honor, yung dating labas na Medal of Honor, makakakuha na kayo ng beta keys earlier than everybody else. Earlier than everybody else. Yung nag-pre-order ng limited edition ng Battlefield 3, makakakuha din if you order online. Kagaya natin nag-pre-order sa Data Breach. Ay, hindi ka pa pre-order. Ako. Hindi, wala rin naman tayo makakuha maliban lang sa limited edition. Okay.
So,
excited na rin kami malaro yung beta. Sana may magpadala sa amin ng beta key.
Beta key para may feature natin dito sa ating podcast.
Gawa tayo ng video, syempre.
Oo, syempre naman.
Okay. For our next game news. Ito, medyo weird. Gamers, help in AIDS research.
Wow, paano naman itong gamers?
Ang lalim. Kasi, madali lang i-explain ito eh. Meron tayong software na tinatawag na Folding at Home. May mga gamers kasi na sobrang gaganda ng mga machines nila that they use Folding at Home. Ito, this actually helps the scientists rework or diagram mga proteins, mga fats.
Yung mga cellular structure nila.
Exactly. Hindi lang cellular structure, pati genetic structures.
Okay, molecular structure.
Usually kasi 2D yung image na yun eh.
Okay.
Gamers with Folding at Home
3D
actually
na?
Turn this into 3D.
Wow.
Since hindi sila gumagamit ng supercomputers to do this kasi walang insight ang supercomputers eh.
Mm-hmm.
Pero gamers who do this Folding at Home, meron silang insight. They know how to manipulate these things.
Okay.
Kaya napabilis. Sabi nila, this should take us years. Pero gamers did it in 13 weeks.
Whoa.
Kaya, so, pag may nagsabi sa inyo, walang kinalalabasan ang gaming, sabihin nyo, we help cure AIDS.
Kasi daw possible daw to na maka ano eh, maka yung research niya dahil doon sa game, possible na makabuo ng certain composition, cellular composition that will help.
Oo.
Sa pag ano pag
paghanap ng cure sa AIDS. Tsaka hindi ano, medyo... hindi lang AIDS yung ano tinitingnan niyan. Pwede rin siyang i-apply sa cancer research, genetic abnormalities, certain conditions like muscular dystrophy, yung mga ganun, mga genetic conditions. Marami siyang applications actually. Kaya congratulations gamers. Yung mga tao na nagfo-folding at home kagaya ko, congratulations sa atin lahat. Yung mga hindi pa nagfo-folding at home, mag-download na kayo now. I-Google nyo lang, folding at home.
Folding kung at home.
If you have a very powerful PC, download nyo folding at home. Contribute to humanity.
Okay.
Okay.
So, ililink natin yun.
Ililink natin ano. Yun sa show notes.
Okay.
Okay.
Ito ba mga gamer? Kasi ako nakita nag-post doon sa isa sa ating mga thread sa Tipid PC.
Uh-huh.
Mga game releases. So, check lang natin. No? October, ngayong October, ano yung mga abangan nating... Ito, Battlefield 3, kasasabi
of
lang
course,
natin kanina.
Dapat abangan talaga.
Itong Batman Arkham City.
Dapat din abangan natin
this
yun.
This October to.
This October din.
Oo. At, pero available lang on PS3 and Xbox 360.
Exclusives. Exclusive to Xbox and PS3, yung, walang PC.
Yung October.
Yung
pero
October.
Pero pagpasok ng November,
lalabas siya.
Lalabas yung PC. Okay.
Sa Batman Arkham City yan ha.
Okay.
Okay.
On November din, lalabas Modern Warfare.
3. Oh, November 8.
Okay.
Tapos, yung Elder Scrolls Skyrim. Yung mga mahilig sa ano RPGs.
Mm-hmm.
Lalabas na ang Skyrim, yung susunod sa Elder Scrolls.
Mm-hmm.
November 11.
Okay.
Matagal lang kami nag-aabang.
At yung isa din sa pinakakaabangan natin,
Assassin's Creed Revelations. Ayan.
Okay. November so, ayan yung mga, kaya sabi nga nila, October and November ang isa sa pinakamagastos na
ay, syempre, para sa gamers. Oo. Pinakamagastos.
Pinakamagastos, ang dami. Eh, ito, ang mga gusto ko, Battlefield 3.
Okay.
Ano pa ba? Assassin's Creed Revelations.
Okay.
Batman Arkham City yan. Okay na ako dyan sa tatlong yan. O kahit yung dalawa lang eh.
Ako, bibilin ko ang Modern Warfare 3 just for the story. Kasi ayoko na ng multiplayer niya. Dabi hacker eh.
Okay.
Battlefield 3, talagang lalaroin ko yan.
Oo, lalaroin natin
hanggang
yan.
Hanggang bubuo ang ilong ko.
Okay.
Assassin's Creed Revelations, gusto ko lang yung story.
Okay.
Tsaka yung Batman Arkham City, story
yung
lang
yung Assassin's Creed Revelations, gusto ko yung story.
Pero, ano, siguro late ko lang bibilin yung Skyrim. Siguro December ko na bibilin yung Skyrim. Kasi, ano siya RPG.
Hmm.
So, kung lalaroin ko siya, masyadong maraming oras makakain ko.
Okay.
So, last ko pa priority
so,
sa Skyrim.
So, ang dami niyan, October and November. Paalala ko lang ha, November 5 birthday ko.
Regaluhan na siya na isang laro.
Okay. So, after our game news, no, pasok tayo sa... isingit ko lang.
Okay.
Yung palang pinature natin last time, Dead Island, nag-hit na siya ng 1 million sa North America.
Ula, ang dami na!
Kaya, ganun katindi.
Parang diba? Gusto ko tuloy laruin.
Hanap tayo.
Sige. Okay. Meron naman siguro sa Data Blitz sa Green Hills.
So, pasok na tayo sa
ating gadget news. Okay. Anong meron sa gadget news ngayon?
Recently nabasa ko sa aking napakagandang application sa aking Adam, no? Yung sa Appy Geek, no? Yung mga largest PC manufacturers currently.
Oh.
Okay, so
sino-sino sila?
Largest currently now, ang nagna number one is walang iba kundi si HP.
Oh?
Yep.
Largest si HP?
Yep, in the lead 15.4 million units. Sumunod si Dell ng 11.1 million units. Last year to ha, from last year. Simula last year. Simula sa hanggang second quarter. Tapos, ang pangatlo naman is si Lenovo.
Nakakatawa kasi HP is actually letting go of their PCs.
Yeah.
Pero sila yung biggest.
Last.
Ah.
15 million units yung nabenta nila.
Oh.
Diba? Tapos, si Dell is 11 million lang. Si Lenovo ngayon yung pan-third. At 10.2 million ang PC ang nabenta niya in second quarter. And ang pang-apat ay si Acer.
Si Acer.
Si Acer. At ang pang-lima ay si Asus.
Mm. Okay.
Si Apple, 3.8 lang eh. Million. Si Asus, si ano pala si Acer, na ano lang, nasa 8.9, kung tama ako. Mm. O 8.9. Ah, 11 million to 8.9. 11, tapos si Asus naman 4.6 at si Apple is
3.8. Mm. Okay.
So yun yung ano top PC brand. So kung bibili tayo ngayon, ano tingin mo? Ikaw personally ba ano bang top PC brand mo?
Ako, depende kung anong
iyon. Sige, ano. Pag-usapan natin. Napag-usapan na rin natin yung mga PC manufacturers eh. Simulan natin sa CPU. AMD, Intel.
Intel.
Intel pa rin.
Syempre. Intel ako, syempre.
Okay, Intel. Although mas mura ang AMD. Ako, naka-AMD ako.
Naka-AMD rin ako dati.
Pero kung bibigyan ako ng Intel.
Intel talaga pipili.
Intel rin. Video card.
Nvidia,
yan. ATI.
Pag ano, pag gaming ako, Nvidia talaga.
Okay.
Pero pag ano lang, pag sabihin naman ayoko ng ano, ayoko ng very high-end gaming, gusto ko lang makalaro talaga, Radeon will do.
Radeon.
ATI Radeon will do.
Ano bang anong mo? Anong manufacturer mo?
Palit.
Palit.
Alam mo maganda sa palit?
Okay.
Medyo lower yung prices niya compare mo sa iba at ang lalaki ng fan.
Which is pero maganda rin MSI, right?
Maganda rin yung MSI. Maganda rin yung MSI. Maganda yung fan pero medyo babayad ka na konti premium.
Oh, medyo mas mataas.
Medyo mas mataas ng konti.
Okay, pagdating naman sa memory.
Sa memory,
sa RAM.
Yung masyadong astute sa RAM.
Hindi ka naman gumagamit ng mga Corsairs ganun.
Corsair, okay. Pero hindi ako nag-Kingston. Hindi ako nag-Kingston. Sorry, okay. Kingston, pero...
Okay. How about sa ano? Sa hard disk?
Sa hard disk, ako torn between Seagate and Western Digital.
Pero sabi, may lumalabas na, alam yung sabi last time, Western Digital daw, pag-aari ng Seagate.
Oh, ganun ba yun?
Hindi ko sure. Hindi
ko alam eh. Hindi ko alam eh.
Pero ako, ano yun, currently naka-Seagate ako eh.
Seagate ka.
Pero may bad experience kasi ako sa Seagate, merong isang nasira. Tapos doon na palitan naman kagad after a week. Pero kung papapiliin ako, I will go for ano na,
Western Digital.
Okay. So, how about any, ano, LCD?
LCD.
LED monitor.
LED, syempre, Samsung.
Samsung talaga, ano? Pero kung Samsung, medyo gusto mo ng low budget.
Pero gusto mo ng low budget, AOC.
AOC. Ako AOC. Currently, yung LCD ko, ano na, in 2 years na siya, LCD. Pero meron na rin siya mga...
meron na rin.
Speak. Hindi naman dead pixels, mga ano bang tawag doon yung pixel na...
Pero if you're looking for quality for value,
Samsung pa talaga.
Samsung pa talaga.
Kahit, pag tinitignan ko talaga.
You can never go wrong sa Samsung.
Kung bibili uli ako ng, ano, ng bago kong PC unit, is mas Samsung talaga.
Okay.
So, ano pa ba? Peripherals.
Peripherals.
Ikaw, naka-ano ka na eh. Naka-Razer ka na eh.
Razer.
About pero, SteelSeries, anong tingin mo?
Ngayon, ang SteelSeries.
Last time, nandun ako sa Eaton Cyber Park. May mga pinakitang SteelSeries
pag
na...
Pag SteelSeries, gusto ko yung keyboard nila. Pero pag mouse,
okay.
Razer talaga ako.
Razer ka talaga.
Siyempre, pang MMO. Sila lang yung mga may magagandang MMO mouse eh.
Okay. So, that's it. So, mostly na mas tayo for ano eh. For gaming talaga ang
PC natin.
Kasi pag we go gaming, halos
lahat ang cover na eh. If you have a gaming rig na talagang magandang gaming rig, pwede ka na mag-video edit, pwede ka na mag-ano, Photoshop.
Kasi ikaw, ano bang, ano mo, naka-ano ka, di ba?
Core i7. 2600K, overclock to 3.8 gigahertz.
Yabang!
Yeah!
Okay, so, after the, ano, PC manufacturers, pasok naman tayo sa, ito.
Nvidia. Nvidia.
Di ba last time sinabi mo,
four cores. Quad core.
Ngayon, meron silang pang fifth core, which is itong codename na to. Yung new chip na yon, codename Project Kal-El. Parang ano lang yun, no? Superman.
Okay. Kasi yung Project Kal-El, nirelease na rin ng ano yan, Nvidia noon.
Oo.
Pero, hindi ito sinama tong fifth core.
Oo.
So, kumbaga, sabi nila, four cores plus one.
Okay.
Pang ano yung pang fifth core? Ano anong gamit nun?
Ang ginagamit, mostly to, itong NVIDIA Corp, gumawa sila ng, itong chip na to, mostly for mobile devices to.
Diba? Okay.
So, tablet.
Tablets, tapos high-end phones.
High-end phones. Actually, yung purpose nung fifth core is para sa mga active para sa active standby mode. Energy, this is designed for a powerful and energy efficient processor.
So kumbaga instead na kakainin ng 4 cores mo yung ano, yeah, yung si power
siya yung nandoon
para for standby.
For standby, syempre nagsisync yung ano mo, yung
emails,
yung phone, yung so nagre-receive ka ng email, ng Twitter updates.
So while you're not using your phone and your phone is working, the fifth core is used.
Yeah.
But to conserve power.
Oo. So mas less efficient yung ano mo. Less yung gasto sa battery dahil okay, yung fifth core lang gumagana. Yun yung main.
Tapos pag on mo, all four cores na.
Yeah.
Okay.
Kasi yung four cores is
nagde-deactivate ba yung fifth core pag ginagamit mo yung fourth core?
Walang minention pero I think so kasi the four cores is used for the ano talaga eh.
Yung power, processing ano, na talaga. Okay.
Kasi ngayon,
this is brilliant by NVIDIA.
That ang nagiging problem kasi dahil kahit naka-standby, ang gumagana yung ibang core, mas nakaka-drain talaga.
Nagde-drain talaga siya ng battery. Na-observe ko yun sa mga tablet eh. Pag meron kang background processes, kakainin pa rin
kaya
ang sistema.
Kaya ako mostly talaga, ino-off ko pag matagal kong hindi gagamitin.
Okay.
So that's it. So ito, punta tayo tablet, di ba?
Okay.
Windows 8 tablet lumabas sa eBay for auction.
Oh! Anong klaseng tablet yun?
Yan. So, sabihin muna natin yung specs, no? Ang specs niya is yung display niya 11.6 inches.
Medyo
Samsung
malaki.
Samsung to, ha? Samsung. Okay? Intel i5 processor.
Oh!
Okay? 4 gig solid state drive.
Okay.
64 gig, sorry. Ba't ako namamali? Okay, 4 gig RAM pala.
4 gig RAM, 64 gig solid state drive.
Yes.
Malaki!
Ang presyo niya sa eBay ngayon?
Magkano?
$3,500.
Patay kang bata ka! Ayoko na!
Okay.
Pero ito, naisip ko kung ganito ko powerful, naka i5, ilang minuto lang baterya nito.
Yun nga eh. Hindi, naka-motorite niya pong mata.
So, may tablet ako pero nakakabit sa motolite na sa backpack.
So, ibig sabihin sa Samsung pala, hindi lang siya nag-release ng Android.
Mm.
He's going for na rin.
Pero these are developer tablets eh. These are not open to the public.
Yeah.
This is when you want to develop apps on Windows 8.
Mm-hmm. So, ibig sabihin,
so this is an investment. Okay. So this is an investment. It's not for the consumers.
Consumer,
kasi sino ba ng consumer
naman
gumastos ng 3,500 sa tablet?
Kano
na
yun?
3 minutes lang yung baterya.
3,500, convert mo ng 40. Yung nasa 400.
Nasa mga ano? 150,000 plus?
Grabe.
Mahal-mahal. Investment nga yan, investment.
So, kung gusto mo raw ng pinaka-powerful at pinaka-fastest tablet, pumunta sa eBay at
mag-bid ng 3,500.
So, ganun.
Alam mo, feeling ko may bibili pa rin yan.
Siyempre, ano to eh. Para tong ano eh. Para tong, kumbaga, ano to eh, mga rare.
Oh!
Napaka-rare eh. Diba? So, after the tablets,
pupunta tayo sa, eto naman, every single time na lang, nagbabago ang layout ng
Facebook!
Always na lang, nagbabago ang layout ng Facebook.
Ito.
So, yung mga naa-annoy sa bagong layout ng Facebook, ito ang advice namin sa inyo, paano ibalik ang Facebook sa kanyang dating status. Okay? Kaibigang Johan?
Okay, ganito lang ang gagawin nyo kung gusto nyong ibalik sa dati yung Facebook newsfeed layout nyo.
Okay.
Una, i-click nyo yung account setting.
Aha.
Go to account setting. Makikita nyo yan yung may arrow tabi ng home. Click nyo lang yun. Lalabas yung drop down menu. Makikita nyo doon yung account settings. I-click nyo yun. Pupunta kayo sa isang page. Makikita nyo account settings. Marami dyan. May name, username, email, password, networks. link accounts at yung language.
Okay.
Pag tinignan nyo sa right side, may makikita kayong edit.
Edit language.
Oh, so, i-click nyo yung edit language.
Okay.
Pag kinlik nyo yan, may lalabas na another option. Choose primary. Pipili kayo ng primary language nyo. Okay. Instead of English US,
lagay nyo English UK.
UK. Then, click save.
Pero this is just a workaround. Hindi siya...
Ibig sabihin, I'm thinking, hindi pa nag-update sa UK. Setting for...
Yung bagong layout.
Yung bagong layout. Pero okay. Pag nag-okay na to sa UK, wala na rin. Ang tawag pala dun sa bagong newsfeed article nila is newspaper layout.
Newspaper layout.
Kasi kung titignan mo, parang pape, ano eh, parang newspaper dyaryo. Yung dyaryo, yung mga pictures.
I think like they're trying to save space rin.
So...
Pero maraming, ikaw, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo dito sa bagong layout?
Kanina naka-online ako sa Facebook. Ang daming mga nagre-reklamo, ang daming naiinis sa bagong layout ng Facebook. Pero may keynote nga ako na isang quote, no? Sabi doon, change is the only constant in this world.
Siyempre, so, always.
So bear with it. So, kung ano man yung nagawa nating fix ngayon para ibalik sa dating layout, sooner or later, it will not work. I think so, it will not work. Kasi, maibabalik na yan eh. Ay, mapifix na yan ng, ano, ng Facebook. Babalik tayo dun sa, babalik na tayo, pupunta na tayo dito sa panibagong layout natin talaga. So, I think, kailangan talagang sanayin mo lang. Actually, sanayin lang eh. Kasi hindi lang tayo ano eh. Hindi lang tayo sanay. Ibalik kaya natin yung ano, gawin kaya ng Facebook yung layout ng Friendster. Ano kaya mangyayari sa ano? Pero dahil doon.
Sige, alam mo, ano lang, just go with it. Yun okay. Lang. Kung hindi nyo masyadong nagustuhan, mag-write kayo ng petition sa Facebook, pero sa akin naman, it looks kinda good.
Okay.
It organizes all the pictures.
Oh, yeah. Diba? Mas madali yung makita, mas malalaki sila.
Oo. Oh.
Kaya, at nakikita mo dun sa ano sa upper right yung mga nangyayari.
Oo, oh, yung bagong events. Oh,
yung mga events mas madali actually.
Oo.
Yung navigation, nakikita mo kaagad yung ayan kung sino yung nag-post, kung ano yung current kaagad tapos ano,
this way lahat ng information available agad sa iyo.
Ang hindi ko lang gusto yung people to subscribe to.
Ah, yung mga suggestions.
Oh, minsan di ko, sino ba to? President ng Mashables? Sino ba tong ano, sexy actress na to? Yun lang, hindi ko masyadong ano. Pero I think, ano lang yan eh, depende rin sa tao. So ngayon, dahil bago pa lang, baka hindi pa rin tayo sanay. Pero siguro, after 1 week, okay na tayo lahat dyan. Kasi hindi na nang babaguhin ng Facebook yan eh. At kung tayo naiinis sa bagong layout ng newsfeed ng Facebook, may something to look forward naman tayo.
Ano?
Actually, ito inaabangan ng lahat.
Ano to?
Dahil nagkaroon ng pag-uusap between Spotify and Facebook.
Ano yung Spotify?
Spotify is a media or music service provider. So,
pwede na kayo bumili ng music sa Facebook?
We're thinking, ito yung speculation na this coming months, no, or weeks in the 2011, Spotify integration is coming to the social network as part of the Facebook music service.
May music service ni Facebook.
So pwede ka nang gumawa ng playlist mo?
Pwede, pero feeling ko may bayad pa rin 'yan eh.
Tingin ko.
May bayad talaga 'yan. So
kasi hindi naman pwedeng libre.
Bibili ka talaga.
How much kaya?
Ganun pa rin. Siguro mga 99
cents. So, anong gagamitin mong credits?
Siyempre, PayPal. Your credit card mo.
Pwede kaya yung level up games?
Hindi ko lang alam. Okay. Yung mga nagpa-Farmville, try nyo bumili gamit yung seeds.
Ano po? Dami na ano yan. Magkaanda. So, yun.
Okay.
So, yun yung inaabangan nila na magkakaroon ng music service ng Facebook dahil sa pag-merge nila ng Spotify.
Very good. Okay, so, biggest news so far. Speaking of a social media network.
Okay, eto na!
Google Plus available for the public.
Yeah! Goes okay. Public na ang Google Plus. So, kung kayo na annoy na sa bagong layout ng Facebook, so it's time to go to Google Plus.
So, it's time to Google yourself.
So, imbis na mag-like tayo, mag-last one na lang tayo. Okay, so, kung recent, pag in-open nyo yung google.com, no?
Aha.
Hindi nyo, o hindi mawawala sa inyo, sa screen nyo, yung napakalaking arrow on the upper left. Try mo mag-log out.
Sa
iyong ano, sa iyong Google, ka, 'di ba? Sir David kasi naka-log in eh.
Okay.
Try to log out. Okay, sign out, then go to ano, go to google.com. 'Yan.
google.com.
'Yan.
Okay. Nandito na ako.
Merong animation na
malaking arrow. Nasa atin dahil nasa Pilipinas tayo, nakalaging plus ikaw.
So, pero pag-click mo yung plus
pag
ikaw.
Pag nasa international, nasa plus you.
Oh, plus you.
Pag-click mo nun,
yan, sa-sign in ka na
sa Google Plus.
So, etong Google Plus na is go public na.
Public na tayo. Okay.
So, I think, eto na, magsisimula na tong ano, mag-catch up ang Google Plus. Lalo na sa mga nangyayari ngayon sa Facebook. At kung ikukumpara mo sa Google Plus na napaka-simple ng layout, may chat na rin, 'di ba?
Mm.
At mayroong hangout, 'di ba?
Ang gusto ko lang ang difference sa akin, ang parang advantages para sa akin ng Google Plus. Una, hangout talaga.
Yes.
Kasi you can talk to a group of people with video chat.
Pwede na naman sa Facebook eh, by Skype, 'di ba?
Ah, hindi, pwede sa Facebook puro one-on-one.
Ah, hindi group.
Hindi pa grupo.
Oh, so
wala pa, hindi ko pa nakikita yung grupo sa Facebook.
Gusto niyo natin mag-hangout? Just go to Google Plus at sama-sama tayong mag-video chat.
Okay, just add me. Ah, hindi pala plus ano, add as friend ba? Hindi na, di ba?
Hindi.
Plus, add me to, i-circle me! Ayun! Circle me!
Circle me.
I-circle mo ako, pare.
Add me to your friends.
Parang sagwa pakinggan, circle me.
Okay.
So, anyway, upcoming events. Ano meron?
Meron tayong upcoming event, no? Brought to you as by a gaming expo, but to us by PC Express. Actually, mahaba-haba tong event na to. The following dates are September 22 to 25, 2011, SM City North EDSA, 4th floor, Annex Event Area. On September 29 up to October 2, 2011, SM South Mall, Hall 3. So, anong meron dito? Merong Intel iCafe Business Advantage Seminar, merong Gaming Expo, merong Pro Gaming Tournament, ang pinakamaganda sa lahat, free admission.
Ayan! So, yung mga fans ng ano games, gaming, at general computer business, punta na sa Gaming Expo.
Okay, so, ano pa bang ibang news? So, shoutouts.
Shoutouts muna tayo.
Shoutouts.
Unang-una, maraming salamat sa aming kaibigan na si Diwa De Leon sa kanyang entrance music na pinubay niya sa amin. Diwa, sana mag-donate ka rin ng mga bumpers.
Okay. Ako, marami ako papasalamatan. Pasensya kasi may makakalimutan lang. Just last Friday, Saturday kasi nasa Tagaytay Mission Camp ako kasi leadership training nung dati kong school sa PCU. No. Nakasama ko yung mga dati kong members ng University Student Government, so gusto ko silang batiin. Simula kay Sir Gani, our advisor, Sir Mikate, si Ma'am Andrea, sa mga co-leaders ko dati, si Aren Santos, si Elaine Poblete, si Maureen Solista, Jennifer Asiman, Strawberry Sarmiento, at ako. Yun lang. So, kung meron ako nakalimutan, pasensya. Pero ano, maraming salamat at nagkasama-sama uli kami. So, anything else?
Isa pa. Maraming salamat kay ano, Dr. Puentes. Binigyan niya ako ng antibiotics.
Okay.
Oh, kasi 2 weeks na yung sakit ko ng ulo eh. Sana mawala na to.
Ayun din pala kay ano, Ate Lori ano. Ate Lori kasi hindi ano, although hindi siya nakasama pero
syempre shoutout din sa aking mahal na asawa.
Okay.
Tsaka kay Hiledesa, kaibigan natin, sana mag-guest na siya dito sa show natin.
Oo, inaantay natin eh.
Bigyan natin siya ng schedule sa susunod na ano. Kasi gusto din niya pumasok eh.
Gusto na talaga.
Oh.
Okay. Kung bibigyan natin, bibigyan natin. Oh, so watch natin. Out mga
siguro mga listeners. Next week, let's try natin. I'll give him our schedule. Tingnan natin kung pwede ba natin papasokin. Hilly Deza now actually is working for PhilWeb. Isa siya sa mga international development siya ngayon. Pero dati siyang COO ng eGames.
Okay.
Tsaka dati siyang one of the founders of Level Up Games.
Okay. So talagang
so, hibigatin nito.
Hibigatin to sa gaming industry. Oh,
at isa siya sa mga pioneers in the Philippine gaming industry. Okay. Kaya so,
abangan natin.
So sana i-accept niya yung invitation natin. Hopefully next week try natin.
Okay.
Sa susunod na episode 14.
14.
Oh, 14. From okay. 12 to 14.
Okay.
Huwag na kayong magtanong bakit. Okay.
Okay, so
yun lang show natin ngayon.
Yep.
Maraming salamat. Until next week, this is Sir David nagsasabing Game On Pilipinas.
And this is Neo Johan nagsasabing I'm a geek.
Buti naman din namin mo. Okay, thank you. Good evening.